Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Jau daugiau nei valandą socialdemokratų prezidiumas diskutuoja, kas taps naujosios vyriausybės ministrų pirmininkų, sklandant gandams, kurie jau peržengė ir Lietuvos sienas, kad Vilija Blinkevičiūtė šios garbės atsisakys. Įdomu ir tai, kas paaiškės dėl koalicijos partnerių. Portalas 15 min skelbia, kad socdemai konsultacijoms kviesis ir liberalus, ir Nemuno Aušrą, demokratams nesutariant su valstiečiais. Tad kokių sprendimų tikėti? Kokiu premjeru būtų Gintautas Paluckas, kuris įvardinamas realiausių kandidatų vietoj Vilijos Blinkevičiūtės ir kaip socdemams suvaldyti kilusią krizę, mes tai bandysime aptarti ir lauksime žinių, galbūt paaiškės netrukus, kaipgi viskas susidėlios, laukiame spaudos konferencijos po posėdžio, neaišku, ar tą sulauksime iki 17.30, kol trunka laida, bet laidoje kalbame su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovu Linu Kontrimu. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Lauru Bieliniu. Sveiki.
Labą dieną.
Tai, pone Kontrimai, nuo jūsų pradedant, nes turėsim jūs anksčiau šiek tiek paleisti, na, jų galėjo, pone Blinkevičiūtė, iškart po rinkimų tą pačią naktį pasakyti ačiū už pasitikėjimą, dėl kandidatūros tarsimės prezidiume, bet aš premjere nebūsiu ir po posėdžio paaiškinsiu priežastis, ką nors panašaus tiesiog pasakyti. Ir dabar matom situaciją, kai tiesiog gandai yra uždominavę viešoje erdvę, visi čia sulaikę kvapą, laukiame, kas bus pasakyta. Kodėl nuspręstas slapukauti vietoj kažkokio tokio ėjimo?
Na, čia yra iš tikrųjų tragikomiška situacija ir Lietuvoje jau politikoje darosi nebejokinga, kai partijos, kurios iš principo yra atsakingos už politinio turinio kokybę, mus įkiša į nuolatinės krizės arba asmeninės arba netgi valstybinio mastelio. Tai aš galiu pasakyti tai, kas matosi. Tiesiog akivaizdu, kad partijos, kurios pagal vadovėlį siekia laimėti valdžią ir vos tik tai padariusios stengiasi iš karto įvardinti pagrindinius veikėjus, taigi mes matome tą jau seniai besitęsiančią istoriją apie tai, kad Vilija nieko kito nenori, tik tai Briuselio. Ir iš principo tai ir yra šiandien akivaizdu. Kitu atveju visi kiti paaiškinimai čia yra negaliojantis, nes šiandien rinkiminėje atmosferoje ir toj nuotaikoj, kokia yra po abiejų turų, turėtų partija tiesiog sproginėti idėjomis ir pasisakymais, ką darys, kaip darys, kur nenusileis savo galimiems koalicinios partneriams. O pasižiūrėkime, į kokį marazmą, atsiprašau šitą, neįtin korektišką žodį, bet jis tinkamas yra. Todėl, kad labai gerai atspindi, į kur esame įgrūsti.
Pone Bielini, kaip jums atrodo, ką socdemai galėjo padaryti kitaip?
Na, ką padaryti? Daug ką. Iš tikrųjų, jeigu kalba eina apie Blinkevičiūtės apsisprendimą, tai natūralu, kad greičiausiai jinai jau senai buvo pareiškusi, kad vengi, nenori, negali būti premjerė. Kokie motyvai jie matyt buvo išsakyti partijos valdyboje. Ir dabar matyt vyksta ta būtent diskusija dėl to, jeigu ne Blinkevičiūtė, tai kasgi bus to vadovu. Premjerų ir partijos ir perims praktiškai partijos vadovavimą partijai, partijos vairą. Bet visais atvejais mes turime suvokti, kad tai yra politinės partijos vidaus politikos niuansai, kurie gali atrodyti dramatiškais, bet rinkiminė prasme Blinkevičiūtė įvykdė tą funkciją, kurią ir turėjo įvykdyti, buvo flagmanu ir garantavo savimi šios partijos vienybę ir šios partijos galimybės. Na, o po rinkimų mes matome, kad vyksta diskusijos, tiesa, dar rinkimai baigėsi labai nesenai, tik kelios dienos praėjo, taip kad, na, nedramatizuokim per daug. Viską, ką reikia, mes sužinosim, galbūt net šiandien vakare.
Pone Kontrimai, jeigu jūs būtumėte tas komunikacijos žmogus šios partijos, kaip jūs patartumėt po posėdžio kalbėti ar poniai Vilijai, ar būsimam premjerui?
Aš patarčiau nevinioti nieko į vatą, todėl kad yra situacija per daug atsakinga ir per daug rimta. Pasižiūrėkite, jeigu iš tikrųjų partijos bičiuliams buvo žinoma, kad Vilija dėl tam tikrų sveikatos sumetimų negalės prisiimti didelės labai stresinės atsakomybės, kas yra tie žmonės, kurie ją spaudė vis dėlto į rinkimų kampaniją išeiti su neteisingų pažadų, aš netgi pasakyčiau melu. Aš kaip komunikacijos žmogus, kuris turi tam tikras etinės normas, niekada neleisčiau daryti kampanijos ant netiesos. Tai yra iš principo su demokratija kartais prasikertantis dalykai. Tai šiandien ką aš ir pasakyčiau, sakykite tiesiai šviesiai, kas yra. Kartais ašara akyje labai greitai viską išsprendžia ir leidžia mums eilinį kartą tapti empatiškais, paklusniais ir taip, kaip sakant, esame pakankamai avinų pilietinė visuomenė. Pusė mūsų iš viso nežinia, kur ganasi, dėl to mes esame paleidę vadeles. Tai bent jau išgirstumėme tiesą ir tokią aiškę artikuliuotą šneką. Tai bent žmogiškai liktumėme, taip sakant, su grauduliu, bet teisingoj informaciniai erdvėjai.
O jeigu ta tiesa iš tikrųjų yra, kad aš nusprendžiu, kad man geriau bus dirbti Europos parlamente, ponė Belini, ar tai būtų, geras ėjimas?
Tai irgi būtų ėjimas. Ar jisai geras ar blogas? Dažniausiai politikoje mes realiai įvertiname jau po visko, pavyzdžiui, pasibaigiant kadencijai, besibaigiant kažkokiam tai etapui. Ir šiuo atveju etapas, kuris baigėsi, tai buvo rinkimai. Ir jie baigėsi sėkmingai. Tai yra tie sprendimai ir ta komunikacija greičiausiai padėjo laimėti tuos rinkimus ir padėjo socialdemokratams surinkti šitiek daug balsų. Dabar rinkimai baigėsi, prasideda kitas etapas, iš esmės etapas, kurio pirmuosius rezultatus mes ko gero matysime gal pavasarį, gal sekantį rudenį, priklausys nuo daugelio situacijų. Ir dabar kelių dienų bėgyje staiga visą pasaulį įvertinti gerai ar blogai, kiekvieno politikos sprendimą, požiūrio keitimą, pozicijos keitimą jau dramatiškai, sakykime, smerkti arba sveikinti, galbūt būtų per anksti. Žurnalistinė prasme, tai gerai, nes sukelia dramą, dėmesį ir tokiu būdu duoda pelną tai žiniasklaidos priemonei. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į politikus, tai jie tikrai neskuba. Ir šiuo atveju, aš manau, premjero pozicijos ar premjero asmens įvardinimas, ko gero, yra tokia, sakykime, situacija, kuomet reikia pereiti nuo rinkiminio pozicijų prie jau galimų valdžios pasidalinimo niuansų. Ir čia, aš manyčiau, šiandien mes tą ir sužinosime.
Pone Kontrimai, matome savotiškai purenamą dirvą tokiam tarsi sveikatos klausimui, kad tai bus sveikata galbūt priežastis, kurią galėtų įvardinti Vilija Blinkevičiūtė. Nežinau, man susidaro įspūdis, kad Lietuvoje šiaip tai tikrai yra labai jautrus klausimas. Politikai daug apie tai nekalba, aišku, turėjome tuos išskirtinius atvejus, ypač pavyzdžiui Sauliaus Skvernelio atveju, bet jis ir su onkologinė liga gebėjo eiti tas pareigas, bet dabar tai atrodo, kad skambėtų kaip toks, labiau pasiteisinimas, ypač kai jau ta dirva taip purenama, ar tai įtikintų, visuomenę, ar ta korta tokia tikra būtų?
Žinot, jeigu tai iš tiesų būtų tikrąją žodžio prasme netikėtumas, ar ne, tai aš manau, kad daug ką sukrėstų ir netgi priverstų labai su didelė užuojauta pasižiūrėti situaciją. Bet būkim turtingi ir teisingi. Vilijos Blinkevičiūtės nenoras eiti į Lietuvos vidaus politiką, tai nėra šios dienos ir ne vakar dienos reikalas. Ji jau prieš rinkimus į prezidento postą tą patį demonstravo. Tik tai ten truputį kitokia buvo žodžių dėlionė, bet iš principo emociškai tas pats nenoras prisiimti atsakomybę, kurią turėtų prisiimti politinis lyderis. Ir čia dabar aš sakyčiau, kad, na, nori, nenori, privalėsime priimti ir išgirsti tai, kas bus pasakyta, todėl kad tai jau yra sprendimas partijos, kuri laimėjo rinkimus. Bet aš vis dėlto keliu klausimą tada tokiu atveju, o kaip būtų rinkimai susiklosti, jeigu būtų vis dėlto iš karto įvardintų tas premjerų ne Vilijos asmo, o kažkas kitas. Be to, antras klausimas, o kodėl taip intensyviai yra visada ir visur pristatomas Paluckas kaip tikrasis pakaitalas, kai tuo tarpu premjero turi tikrai paskirti partiją, aš nežinau, ar užtenka prezidiumo, galbūt net reikia platesnio susitarimo, kas bus tas vedlys ar vedlė per artimiausius 4 metus priversiantis nenuskęsti socdemams. Nes Paluckas, kaip jūs žinote, partiją sėkmingai suskaldė ir buvo murktelės į šaltą vandenį.
Būtent tai va, kaip tai jums atrodo, koks premjeras būtų Gintautas Paluckas, jeigu jau sprendimas būtų toks, kad štai jis yra būsimas premjeras?
Na, jis vis dėlto gavęs šitą šansą privalėtų, griuk atsikelk įrodyti, kad visos paskalos arba nuogastavimai dėl jo asmens ir jo praeities neturi nei krislo pagrindo ir kad jis yra išmokęs pamokas. Tai kaip jis tai darytų, sunku pasakyti. Vienas yra geras pliusas, kad kalbėti ir komunikuoti jis moka. Daugelį dalykų valstybėje išmano neblogai, ypatingai žino, kur padėti pinigai ir kaip su jais elgtis. Tai aš manyčiau, kad, žinot, vėlgi, aš čia pritarčiau Laurui, kad panikos kelti nereikia. Reikia kaip tik įjungti dėmesį ir žiūrėti, kaip tas žmogus tvarkosi. Ir viskas. Gal mes turėsime, kaip sakant, visai, kaip žiūrėkite, Bideną pakeitė Kamala Harris ir rinkimų kampanija atskuto.
Ačiū Jums labai, pone Kontrimai, mes Jūs paleidžiam, žinau, kad turite kitų įsipareigojimų, tad pone Bielini, Jūsų vertinimu, štai iš tikrųjų yra tų praeities dėmių, ar ne pas Palucką, nežinau, ar tas teistumas, aišku, jis visiškai yra jau pasibaigęs ir ponas Kvernelis irgi kalbėdamas apie tos lūkesčius dėl nepriekaištingos reputacijos irgi buvo perklaustas, ar tai netrukdytų ir irgi užsiminė, kad jis yra pasibaigęs, bet analitikas Marius Laurinavičius čia biškiai anksčiau vasarą berotskai dar buvo aptarinėjama irgi, ar Paluckas tik nebus tas premjeras, kalbėjo tokius dalykus, kad, kad vos negali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui Palucko kandidatūra. Tai cituoju, kad politikas nepritarė siūlymams didinti 2% nuo BVP finansavimą gynybai, palaikė elektros pirkimą iš Astravo atominės elektrinės, kritikavo konservatorius, kad jie Kinija ir Rusija mato kaip vieną blogio ašį. Verta dėl kažko panašaus nerimauti?
Iš tikrųjų verta ir verta Palucko paklausti, jeigu jisai bus nominuotas premjeru. Tikrai reikės ir matyt bus paklaustas dėl visų šitų pozicijų ir jis turės labai aiškiai atsakyti ir šiuo atveju Paluckui bus iš tikrųjų sudėtinga. Ir aš manyčiau, jisai turi iki jau šiandien ko gero turi apsispręsti arba būti apsisprendęs, jeigu jį tenai valdybos posėdėje iš tikrųjų bando taip sakant, įvardinti arba balsuoja dėl jo kaip premjero būsimo. Tas pats ir su jo teistumu, jis turi labai aiškiai pasakyti, ar jis, kaip ir buvo sakyta, ar jis išmoko tą pamoką, ar jisai supranta ir suprato ir daugiau taip tikrai, vadinasi, tokių klaidų nedarys ir nedarysiantis. Taip kad visa tai bus paklausta ir ko gero ne vieną kartą ir jisai turės labai, labai aiškiai atsakyti, labai, labai konkrečiai ir pakankamai preciziškai.
Ar jis nebūtų pasmerktas na iškart būti labai nepopuliariu premjeru? Mes matome, tarkim, Ingridos Šimonytės, tas reitingas tai kito, bet žmonės vis tiek dauguma apklaustųjų ten apklausos kokios būdavo, kad geriausia kandidate būti premjere toliau mato Ingridą Šimonytę. Tose apklausose pirmame top 10 Palucko net nebūdavo, ten būdavo štai Blinkevičiūtė ar dar kažkas. Tai ką mes čia pamatytumėm?
Aš manau, būtų jiems sunku aplenkti jau tuos ekspremjerus, kurie save pademonstravo kaip profesionalus ir tą patį Šimonytė, jos profesionalumas išties yra, reikalauja pasitempti sekančio premjero, jeigu tai bus Paluckas, tuo labiau. Na ir įrodyti savo tinkamumą ir savo apginti ir sukurti savo reitingus, jam padės jų veikla, jam padės sprendimai, kuriuos jis darys. Pirmieji sprendimai susijęti su biudžetu greičiausiai, biudžeto persvarstymu greičiausiai, kažkur tai bus tokia byla. Ir visa tai gali nulemti jo, sakykime, žinomumą, populiarumą, pritarimą jam.
Klausytojams primenu, mes vis dar laukiame, kol prasidės spaudos konferencija, niekaip neprasideda ir tikriausiai tas posėdis čia užsitęs ilgiau, vis tik yra rimti klausimai, kurie yra aptarinėjami, bet ponė Bielini, jūs jau vieną atsakymą atsakinėdamas užsiminėte, kad na, tai savotiškai reikės periminėti ir tokio partijos pirmininko vos ne vaidmenį. Ar tai reiškia, kad štai jūs matytumėt, kad ir socialdemokratai, kaip ir konservatoriai, galima sakyti šiuo atveju, turėtų pasidaryti tą dar vieną persikrovimą?
Na, aš sunku kalbėti už politinę partiją, stambią politinę partiją, joje nesant, nedalyvaujant jos posėdžiuose ir dabartinėme posėdėje. Na, taip kad aš galiu tik tai prielaidomis kalbėti. Iš tikrųjų, tai būtų labai sudėtinga. Na, mano galva, čia aš modeliuoju, mano galva geriausia būtų Palucką, jeigu Paluckas paskiriamas arba nominuojamas premjeru, tai ko gero partijos pirmininką reikėtų išrinkti dar vieną ar kitą žmogų paraleliai, nes būti ir partijos pirmininku, ir premjeru yra labai sudėtinga. Tuo labiau, kai tai valdančioji partija, dominuojanti daugumoje. Taip kad būti pirmininku ir premjeru, partijos pirmininku ir premjeru, tai būtų toks uždavinys, kuris tik tai apsunkintų sprendimus ir vienoj, ir partijai, ir partiniam gyvenime, ir premjeriniam darbe. Taip kad aš siūlyčiau, mano galva tai yra optimaliausia, turėti premjerą ir turėti kitą partijos pirmininką.
Tai ką aš norėčiau išklausti, tai jūs manytumėt, kad Blinkevičiūtei reikėtų pasitraukti iš pirmininkės pareigų?
Ne, aš nesakau. Galbūt jinai taip gali likti, kaip ir dabar buvo partijos pirmininkė, galbūt jinai ir iš čia pasitrauks. Na, čia jų sprendimai. Mes niekaip negalime įtakoti tų sprendimų, mes galime, na, fantazuoti.
Bet jie verčia mus fantazuoti, nes patys į tos klausimus neatsakinėja. Ir čia norėtųsi dar, na, pafantazuoti ir pamodeliuoti dėl tos koalicijos dėlionės, dėl to, kad, na, vis tiek čia lieka tų nežinomųjų ir portalas 15 min, ką minėjau pradžioje, skelbė, kad bus kviečiami konsultacijoms Nemuno aušra ir liberalai. Čia signalas, kas koks yra valstiečiams, kad demokratai jų taip nenori, kad tikrai gali būti praspirti, ar kaip reikėtų suprasti, jeigu tai būtų pasakyta, kad kviečiam dar pasikalbėti šias dvi partijas.
Taip, aš manau, kad čia yra taktiniai veiksmai, čia mano nuomonė, kad tai yra taktiniai veiksmai tokiu būdu, na, demonstruojant valstiečiams žaliesiams, kad jie nėra vieninteliai, kad yra pasirinkimas tiek kairiai, tiek dešiniai, kad teks nulaidžiauti, nusileisti arba paklusti ir galbūt netgi jeigu, sakykime, sutars su kitais, tarkim, su liberalais, tai tada valstiečiams pasakys, ačiū, dėkojame už dėmesį, bet mes pasirinkom kitus. Bet čia jau priklausys, taip sakant, nuo derybų.
Koks būtų geresnis rezultatas jūsų vertinimu, na, iš esmės Lietuvai, kokia koalicija?
Mano vertinimu tai būtų tokia trijulė – socialdemokratai, demokratai ir liberalų sąjūdis. Tai būtų iš tikrųjų stabiliausias.
Bet prognozuoti tikriausiai čia yra neįmanoma ir reikėtų dar palaukti tų sprendimų galiausiai, bet ką dar norėčiau trumpai aptarti, tai yra na vakarykštis prezidento interviu LRT televizijai trumpai dėl to, kad čia pratrūko buvęs jo patarėjas Aistis Zabarauskas po to interviu ir štai išdėstė savo feisbuke tokį dalyką. Dėl to, kad prezidentas nurodė niekada nesakęs balsuoti už socialdemokratus, čia kalbant apie tą įtaką, kas lėmė tą socialdemokratų sėkmę ar ne, tai anot Zabarausko, cituoju, rinkimų kampanijos metu Gitanas Nausėda aiškiai pademonstravo, kas yra jo favoritai, tam nebūtina artikuliuoti tiesmukai verbaliai, buvo siunčiami gerokai stipresni už žodžius vizualiniai ir politinių įvykių formos signalai teigiantis, kad reikia balsuoti už socialdemokratus. Juos perskaityti net nereikia būti psichologu, socialiniu inžinierium ar polittechnologu, todėl toks atsiribojimas nuo savo tikslingai sustiguotų veiksmų yra nesąžiningas rinkėjų atžvilgių žmonių laikymas patikliais infantilais, citatos pabaiga. Jūs su to sutinkate, kad, na, prezidentas sąmoningai iš tikrųjų rėmė socialdemokratus savo neverbaliniais žingsniais ir štai dabar turim, ką turim.
Na, prezidentas iš tikrųjų matė socialdemokratuose, na, tokią rimtesnį atramą ir galimybę komunikuoti ir bendradarbiauti. Viešai jis to nesakė, taip kad prezidentas šiuo atveju nieko nepamelavo, jis iš tikrųjų viešai niekur nebuvo pareiškęs, kad jis palaiko vieną ar kitą politinę partiją. O tai, kad jam tikrai daug naudingiau, ir taip aišku, bendradarbiauti su konservatoriais jam tikrai buvo labai sunku, nes konservatoriai į jį žvelgia kaip į, na, tokį oponentą, kurį reikia kritikuoti. Taip kad čia aš nemanau jokio prieštaravimo. Na, manyčiau, Aistis, gal emocijos, gal dar kas nors, bet Aistis šiek tiek perrenkėlas. Taip, komunikacija yra įvairi, jie kartais žodžių nereikia, ir signalai išties buvo tokie, kad taip, socialdemokratai arba kairės koalicija, kurioje dominuoja kairė, prezidentui tikrai būtų naudingesnė ir jam parankesnė, tai buvo matoma, bet išsakyta to nebuvo.
Ačiū labai Jums, kad skiriate laiko, gaila, taip ir nesulaukėme dar jokių žinių iš to, ką nutarė socialdemokratai savo prezidiumo posėdėje, bet sekite žinių radiją, rytoj tikrai skirsime laiko aptarti ir jiems. Ačiū visiems, kas buvote, ypač ačiū Vytauto didžiojo universiteto profesoriui Laurui Bieliniui, kuris pasidalino savo išvalgomis, bei anksčiau viešųjų ryšių ekspertas Linas Kontrimas. Iki kitų kartų.